Þá er komið að síðasta ræðumann í kvöldsins sem er hæstur utanríkisráðherra svarar öðru sinni.
Já, bara svo að það sé sagt að þó svo að þegar að rússa viðskipti voru hvað mest að þá var það sagt alveg brota því sem við eigum viðskipti við. Það ég held að ná ekki eins og ekki 10% af því stærsta viðskiptalandinu. Það er kannski 7-8% af viðskiptum við stærsta viðskiptalandið sem er Bandaríkin. En það er aldrei neitt mikið. En ef við ætlum ekki að taka þátt í refsækjum, hvað skilaboð er að gera þá? Og þá erum við að gefa þau skilaboð og þeir eru brotin alþjóðlög og þá ætlum við ekki að taka þátt í því að mótmæla því. Hvað gerum við þá þeir eru brotin alþjóðlög okkur? Við erum allt undir því alþjóðlög séu haldin. Þetta er gott fyrir alla, en sérstaklega smáþjóðir. Hvernig við erum að fá samstöðu ef einhver undir brjóta okkur alþjóðlög? Þegar við erum ekki tilbúin til að leggja okkar litla lof og vogaskálunar þegar svo ber undir. Ég held að það væri mjög mikil skammsýni ef við færum þá. Og hvað tala við rússa? Við erum alltaf að tala við rússa og munum halda því áfram. Og ég er reyndar að fara til Sankt Pétursborgar núna, bara núna á næstu dögum. En eitt af því fyrstu heimsóknum mínum var nú einmitt að tala við Putin og Lavrov. Og ég mun halda því áfram að þessi samskipti við rússa og ég mun reyna að íta eftir viðskiptum á milli Íslands og Rússland eins og annara þjóða. En ég held að það væri mikil skansými, óskinsælt og alveg þvert á það sem við stöndum fyrir ef við mótmæltum ekki því.